Anay bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Bu izdə ən böyük Azərbaycanlının iznə düşəcək.
Adı gimnaziya müəllimi birdəmirə fikirləşdi ki, mən qazet açacağım.
Zərdabini 21-ci əsr insanının dilindən tanıyacaq.
Fikirləşmişək ki, belə bir adam var və bu adam Don Quixotdur və bu adam zamana qarşı çıxır və elə bir məcranı dəyişdirmək istəyir.
Kitabın nədən rus dilində yazılmasının səbəbini öyrənəcək.
Valla, mənim iş dilim, əsas dilim rus dilidir. Zaman az qalıb, bu ağlaşma deyil, bu reallıqdır. Və mən deyərək, rus dilini daha sərbəst yazıram, daha tez yazıram.
Rəhman Bədərovun kəşf etdiyi 3 hə düsturundan xəbər tutacaq.
Bu da həsəbə əkinçidir. Yəni, artıq bu 3 də hə, biri üstünə xət çəkilib, biri artıq yes mənasındaydı.
Və hər dəfə Zərdabul Adam kitabının müəllifi Rəhman Bədəlovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Açıq deyim, mən fikirləşdim ki, mən Azərbaycanla artıq heç nə bağlamam. Yəni, Azərbaycan budursa, mən Azərbaycan olmaq istəmirəm.
Ötən verilişdə Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Çelavik İzzardoba Zərdablı Adam kitabının çıxdığını xəbər vermişdik. Bu dəfə Zərdablı Adamı daha yaxından tanımaq qərarına gəldik. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının qonağı kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur.
Rəhman müəllim, xoş gördük sizi.
Salam.
Təbrik edirəm kitabı. Yazdınız, başa vurdunuz, hətta çap olundu.
Hər halda mən elə düşünürəm ki, proje ümumiyyətlə bitib, amma həyat ola bilər, düzəlişlər versin.
Gözəlməz şeylər ola bilər.
Gözəlməz şeylər ola bilər.
Siz təzədən Zərdabiyə qayda
bilər. Hə, hətta məsələn, mənə bir xanım iş onu tanımırdım. Təklif elədi ki, mən tərcümə eləmək istəyirəm. Dedim, tərcümə eləyin,
həvəsiniz
varsa tərcümə eləyin.
Güzel olar. Yeri gelmişken kitabın çıkma haberi saytımızda çıkan kimi istifadeçiler yazdılar ki kitap niye Rus dilinde çıkıp? Yine beri baştan onlara cevap verin.
Ben cevap vereyim de. Evvela benim iş dilim, esas dilim Rus dilidir. Vaktiyle ben Azerbaycan dilini çok yazmış ama son yıllar daha çok Rus dilini yazarım. Onun sebebi de çok sadedir. Ben defelerle bunu demişim. Zaman az kalıp bu ağlaşma değil bu reallıktı ve ben gerek Rus dilini daha serbest yazarım, daha tez yazarım, daha aydın fikrimi ifade edeyim. Ona görə mənim üçün əsas oxucular yox, mən özüməm. Özüm istəyirəm ki, məndə olanları imkan daxilində aşkar eləyim. Bu bir səbəb. İkinci səbəb, o yazıda zərli fantaziya adlanırmış. Bu zərli fantaziyada bir hissəsi 30%, 40% Zərdəvinin Bismizaxalı sökarlıqdan məktubların əsasında yazılır. O əsər də rus dilində yazılır. Yəni, mən Azərbaycanca yazsaydım, iki əziyyət olardı. Bir əziyyət ki, mən özümü ifadə eləmək daha üçün olardı. İkinci də mən tərcüməçi kimi çıxış eləməliydim. Halbuki mən rahat yazdım. İndi kim istəyər, qabağa düşər, pul tapar, nə bilir, və s. və s. və s. Mən çox şad olaram ki, oxucusu daha geniş olsun. Əlbəttə mən istəyərdim.
Yəni, mümkündür, belə çıxır
ki? Yox, əlbəttə mümkündür. Yəni, o tərəfi deyim, yəni, gizlətməyim də. Kitab 2 il bundan qabaq yazılmışdı. Mən fikirləşim ki, öz hesabıma eləyim. Şahbaza yazdım, polunu Şahbaz Mülaqon qanun nəşiyyatı. Amma axırda o deyir ki, mən çap eləyərəm. Məsələ, o da deyir ki, o mənə minnət elədi. Amma demək istəyirəm ki, hər halda mən ondan xahiş elədim. Və o işə mən heç bir qanarsız işləmişəm. Bu kasıb ölkə deyil. Yəni, bu reallıqdır ki, hətta mən 40 nüsxə də özüm almışam hesabıma. Məsələn, o deyir ki, mən pula ehtiyacı var. Mən ümumiyyətlə sayıram ki, bu qeyri-normal bir hadisədir. Özü də bizim ki, ölkədə ki, xaricilərə o qədər pul xərclənir ki, adam fikirləşir ki, axı, niyə Zərdabiyə, ya bir əhrəm vədal var.
Mən onda manat xərcləmək olmaz.
Ya pul xərcləmək olmaz. Amma biz, məsələn, görürük ki, Moldaviya idmançısı indi qədər milyonlarla pul xərcləyir. Niyə? Niyə lazımdır? O idmançının Azərbaycan bayrağı altında çıxış eləməyi nə verir mənə? Əksinə, mən onun zərərli tərəfinəmiş deyirəm. Yəni, bu səbəb budur. Səbəb odur ki, indi sabah birdən-birə bir dövlətdə adam irəli çıxar ki, mən bunu çap eləmək istəyirəm və hətta tərcümə polunu da verirəm. Mən çox şad olaram. Amma ümid azdır.
Ümid azdır.
Bu başqa tərəfi də var. Yəni, bu hakimiyyət tərəfi. Amma insanlar tərəfi də var da. Yəni, bu kitap bir aydan sonra ben soruştum, 7 nüsha satılmıştı. Ve o 7 nüshanın içinde beni tanıyanlar ve ben...
Yakın o 7 nüshanın biri benimmiş.
Yakınsız almışsın. Ya demek istiyorum ki küçeden geçen adı insan beni tanımasın cehenneme. Zerdabini tanıyan adam, o Zerdabi adını görüp, şimdi bilmiyorum bu Azerbaycan dilinde belki daha çok satılardı ama gene diyelim de 7 olacaktı 15. Bu realık budu ve bu realığı yine başa çekti. O adamlar ki bunları yazır, başa çıkmalıdır ki bu ümumiyetle çok ciddi problemdir ve bu problem de Rehim Vedala problemidir, ya da Zerdabi'nin problemidir.
Reyman Bey'im, siz birçok eserlerin müellifsiniz. Son kitabınızın, Zerdablı Adam'ın biyografiyanızdaki yeri bari de ne söylerdiniz?
Dümen teklimatta bu bari de bir 15-20 dakika danışmışım. Ki ondan başlayayım ki öyle oldu ki Zerdabi hakkında ilk yazını ben Bakraboçi gazetinde Anar Rızaev'in vekalesiydi. 30 yılından kabak en azı. Teklimat kabakı ve hatta derhal yazma düşüyor ki ben harada okumuşum ve hiç okumuşum. Kabakın siz bilirsiniz, cevaplar bilmirler. Şeylerde gazeteler yapıştırıldı. Böyle sediler vardı, gazeteler yapıştırıldı. Nizami Kinosu'nun yanında dondurma kafe vardı. Onun yanında da gazete vardı. O İdiyacı yazımda dedi ki ben dayandım ve okumaya başladım. Ve indi başa düşürüm ki o megale meyin iz bıraktı. Şimdi olabilir sonradan yadından da çıktı. Ya 90'cı iller miyat da çete illerdi.
Ona ben, kadar siz böyle çıkırken
tanımırdım. Tanımırdım. Hiç tanımırdım Zerdabi'yi. Yani her dese bilirdim ki ikinciydi.
Böyle bir ne, şey
oldu. Böyle bir şey var ama çok dumanlı bir malumatım vardı. Bu yazıda meyen bir Don Quixote obrazı beynimdeki oldu.
Onlar yani, ile teklim elemişti
onu. Yani o ile teklim elememişti belki de ama yazı özü o vaktlar metli onu diyeyim ki ana bizim neslin en savadlı insanıydı
en ve
yazı terzi deliydi ki o meyye derece tutabilirdi. Ve o yazıda ne şahsı nöhtelerdi ben de diyebilirim de yani 30 yıl geçip ama herhalde iz koyup da yani ben fikirleşmişim ki böyle bir adam var ve bu adam Don Quixote'du ve bu adam zamana karşı çıkır ve öyle bir mecranı değiştirmek isteyir. Fikirleşmişim ki bu adam adi müellimdi de gimnazi müellimdi. Bu iddiası nece olur ki böyle adamı bileydi. Yani o fikirler vardı bende. Ama sonra öyle oldu ki yazıdan çıktı. Yani yerden çıktı yine ki ben hemşi fail diyelim de kapatıldı. O fail arası gizlendi. Onu da diyeyim ki yani 2003. yıl ile gayet bak istemiyorum ama ben indiyacına bir şey diyelim ki o 2003. yıl bizim hayatımızda ne ki benim şahsen hamızların da faciavi bir ili söhbet ondan gitmir ki desansı hakimiyet getti alsa geldi. Söhbet ondan gelir ki belediyekte komada olan insanın bizle danışığı biz onu normal kabul edik. Yani bu günahı biz indiyacı yığmamışık ve hatta o günahı başa çıkmırık. Ve ben öyle fikirleşirim ki o büyük bir zerbedi bizim yani şurumuzda o pek oldu. Ve ondan sonra hatta ben açık diyeyim de ben fikirleştim ki ben Azerbaycan'ın artık hiçine bağlanmam. Yani Azerbaycan budursa ben Azerbaycan olmak istemiyorum. Bu teklimat kabağı yadda düştü ki 2005'te ben de azadlıkta yeni yılın RFS'i benden hemen interview alırlar. Dediler ki bir kelime yaz ki. Ben de böyle bir şey yazdım ki ben artık Albalı Bağı'nda yaşıyorum. Ve Albalı Bağı'ndan çıkmak istemiyorum. Ve Albalı Bağı Azerbaycan'da olmazsa böyle Azerbaycan olmayacağım Albalı Bağı'nda olacağım. Ve nece oldu ki 2005'te 2006'da ben fikirleştim ki Zerdabi hakkında yazı yazım. Bunu ben yadıma salabilmiyorum. 2007. yıl Zerdabi'nin 100 illiğiydi, ölümünün 100 illiğiydi. Ben fikirleşik bir yazı yazım. Adı yazı yazmak istemiyordum. Ben böyle şok yani gıcık yazı yazmak istedim ki yani siz tanımırsınız. Yani o adamları ki tanımak alanı tanımır diye bir fikirle ben her yazmalar fonuna gittim. Ve ben hemen şey derim ki orada iki relikve ben diyelim. Herhalde mügaddes bir eşya bu. Ama o iki relikve bana yürüt tesirledi. O neydi? Biri de böyle Hanife Hanım'ın hatırlarıydı. Yani defterler. O defterler artık çap olmuştu ama defter özü yani hati. O hati de o avukatı beni birden tuttu ki bu sonradan bildim ki o hansı vaziyette bunları yazıp artık dört uşağından biri yanındaydı. O da övmeyen derece hastiydi. Ama ona bakmayarak oturup rahat özü normal hatiyle müellimiydi herhalde. O defterlerin özü belirlese tuttu. İkinci de böyle bir şekle rast geldim. Sonra o şekli yaydım. O şekilde belirsem beydi. Artık kocalmış. Kocalmış diyende benden onu cavan olan Zerdabi'ydi ama beni hayli koca görünen yani tez kastelemişti. Hayatı ezablıydı, o aydındı. Ali Mardan Topçubaşı'ydı. Akır vaktiler, katerler, kürekeni ve Kasper İsmail Bay Kasper'la yani tercüme gazeteydi. Yani o şekil özü, onların sifatleri, ne bileyim gibileri, yani o şekilin havası mı bilmem neyi. O beni tuttu. Ben derhal fikirleştim ki yani ben bunlara göre Azerbaycanlıyım. Yani 2003. yıl onun öz yeri var ve kalacak ama bu insanlar var. Yani benim bilhassa onlarda rabitem var. Ve ben o rabitem ile yaşaya bilərəm və mən hətta sonra mən dəfələr yazmışam ki, tarixi antologiya deyilər də fəlsəfəçilər. Yəni hər birimizin eksistensial, yəni şəxsi həyatımız var. Yəni tarixdən kənar, tarixi hadisələrdən kənar, privat həyat və s. və s. Amma hər birimizin hətta bir tarixi həyatı var. İndi bu iki həyat ola bilər paralel olsun, ola bilər toqquşsun, ola bilər hansı illərsə tam paralel olsun, sonra tam bir məcraya gedir. Amma hər halda onlar ayrı-ayrı, ayrı-ayrı insanlardır, ayrı-ayrı mənlərdir, belə deyək də. Məndən bir mən varsa içəri deyə və o mən onlarla bağlı idi. Elə oldu ki, düz belə danışmışdım ki, o məqaləni portalda, Kultoras portalında məhz Zərdabinin 100
günündə
yazılacaq və o gündə çıxdı, böyük yazıydı, onu xeyli adam oxudu. Kitabı hazırlayarkən mən məsələn o yazını bir də oxudum və özümə razı oldum. Çox şeylər orada ifadə oldu. Həyatı ilə bağlı, tarixlə bağlı, maarifçiliyi ilə bağlı, maarifçiliyin problemi ilə bağlı və s. və s. və s. Ona görə bu işi o vaxt mən artıq deyirəm ki, müəyyən nöqtə qoydum, sonra kitab yazdım.
Azadlıq Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Zərdablı Adam kitabının izinə düşmüşük. İZİN bələdçisi kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur. Zərdablı Adamı kino üçün sənətli fantaziya janrında yazmışsınız. Nədən məhz kino üçün və nədən Zərdablı Adam?
Bir dövr var idi ki, yazılı ədəbiyyatıdır, Gutenberg Galaktikası adlandırırlar. Ondan sonra kino ilə əlaqədar və kino, televiziya, video, müəyyən dərəcə internet. Artıq biz görmə audiovizual dünyada yaşayırıq və mən o fikirdəyim ki, kinoda o əsas insanlar haqqında, o millətin adlarını nə deyim, yəni böyük adamlar, daha adamlar sözlə xoşuma gəlmir, amma başqa söz dərhal tapmadım. Mütləq kino çəkilməlidir. Və mən fikirləşirdim ki, Zərdabidən film çəkilməlidir. Bu bir. İkinci, mən fikirləşirdim ki, kinoya yaxın adamam. Belə deyək də, mən iki illər kino tənqidçisi olmuşam, ittifaqın katibi olmuşam və kino nömrələmişəm. Müəyyən dərəcədə. Hər halda, yəni kinonu bilirəm. İki məsələ də, Ucqarata məktubları oxuyanda və xatəli oxuyanda mən dərhal o kino epizodları ilə görürdüm ki, bu kinoda səslənə bilər. Yəni artıq elə bir Zərdabi kino üçün yazıb. Təbii o kino haqqında düşünmürdü. Yəni bu üç səbəbdən. Onu deyim ki, mən o ssenari kitabın başqa variantını, yəni ilkin variantı olaraq təqdim elədim. Onlar dedilər ki, bu ssenari deyil. Və mən də dərhal dedim, çox sağ olun və halbuki mən başa düşürəm ki, o ssenari deyil, yəni kinoya hazır çəkilmiş ssenari deyil. Amma mən onu da başa düşürəm ki, normal ölkədə prodüser tapılardı ki, dərhal onu vəfətə xahiş eləyərdi ki, mən ona icazə verim ki, hətta ki bu film çəkilsin. Yəni məndən xahiş eləyərdi. Amma halbuki bizdə prodüser mədəniyyəti yoxdur. Prodüser iş idi. Bizdə çox şeyləri dövlət həll eləyir. Kitabın çapının bir səbəbi var, o da pragmatik səbəb. Və fikirləşirəm ki, bəlkə nə vaxtsa çəkildi və bəlkə çəkiləcək. Və nə vaxtsa çəkiləcək, bəlkə onun qərarı da olacaq. Və məndə də çatmasa uşaqlar çatacaq. Ya da onlar der ki, nəyisə onlara vermiş olaraq. Yəni mən pul qazanmamışam onlara vermək. Bəlkə bu bir mirasdır, bəlkə də.
Bəlkə də. Rəhman müəllim, bax, kitabda Zərdabini özünüz üçün ən böyük Azərbaycanlı adlandırmışsınız. Bunu hər həm yerlimizin öz ən böyük Azərbaycanlısı olmalıdır mənasında anlamağımız nə dərəcədə düz olardı sizcə?
Deyim ki, əslində, biraz məcazdır. Açıq deyim də, yəni başqa ən vacib insan var. Mən deyirəm ki, bu ən vacib. Əslində, ən vacib sözü işlətmək lazım deyil. Yəni, ən vacib adam olmamalıdır. Yəni, niyə ən vacib olmalıdır? Çox iş görüb, dahidir, çox yaşı dahidir. Və niyə ən sözü biraz ifrat var. Ona görə də İndi bilmirəm, sizə danışmaya yox, təqdimata mən belə bir know-how deyər, bir kəşf elədim, təqdimatdan əvvəl elədim və sonra orada əsas fişkalı, yəni əsas məğzi o idi. Bu da odur ki, mən həmişə əvəz-əvəz, mən 3 hə yazdım və 3 hə düsturu var.
Mənə dedilər, indi deyim,
yəni, bu 3 hə düsturu idi. Şəhə gedirdi, fikirləşdim ki, necə eləyim, hansı düstur tapım. Yəni, Çiğir Hüseynov, Mirzə Fətəli ilə qədər FF düsturu tapım, da fatali, fatali. Mən deyim, Zərdabin haqqədər hansı abonevatura belə yapışan əvvəl dərhal təhsil və bir də tapdım o. Və orada təqdim elədim. Yəni yazdım hə, onun açılması aydındır. Hamın tanıyan abbreviaturadır. Və xə çək. Sonra başqa hə yazdım. Yəni ki, bu hə artıq yes mənasındadır. Yəni bu hənin abbreviaturu deyil. Bu hə yes. Və sonra təzər hə yazdım. Üçüncü hə yazdım. Çünki hə dedim ki, bu da Həsən bəy əkincidir. Yəni artıq bu üç dənə hə biri üstünə xə çəkilib. Biri artıq yes mənasındaydı. Və mən hətta yanına da nota bene yazdım ki, baba bu məcaz, düstur, dedi. Bu plastik ifadə. Mənim üçün çox önəmlidir ki, yəni bizim problem nədən həyə? Belə bir balaca girməli bir kəşf elədi, özümlə razı oldum.
Azadlıq Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Zərdablı Adam kitabının izinə düşmüşük. İZİN bələdçisi kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur.
biz sizlə çoxlu verilişlər hazırlamışıq Həsən bəy və Hənifə xanım dastanımız. Hələ indi də zaman-zaman Azadlıq Radiosunda gedir və çox bəyənilir yeri gəlmişkən, gənclər tərəfindən çox bəyənilir.
Həsən bəy və Hənifə xanım dastanından bir parça.
Zərdabi haqqında esse və kitab müəllifi, fəlsəfə doktoru Rəhman Bədəlova üst tuturam. Professor, Həsən bəy haqqında bildiklərimiz çoxdur, yoxsa bilmədiklərimiz? Elə öz essinizdən və kitabınızdan çıxış etsək.
Təbii bilmədiklərimiz çoxdur. Bilirsiniz necə, mən daha dəqiqləşdirərdim bu sualı. Yəni, eşitmədiklərimiz çoxdur. Yəni, bizə elə gəlir ki, bilmək nədir? Yəni, bir faktı da öyrəndik. Nəyisə dəqiqləşdirdik, hansısa yazını aşkarladık. Yəni, bu vacibdir. Amma bu, mətnşünaslıq məsələsidir. Yəni, mətnlər. Mənim dediklərim, mənim yazdıqlarım, yəni mənim çalışdığım, mənim həsrətim, mənim həvəsim, mənim ağrım daha genişdir. Yəni daha genişdir o mənada ki, yenə deyirəm, müəyyən dərəcədə mən deyirəm ki, Zərdabidən tariximiz başlayır. Yəni kimsə deyə bilər, qədim tariximiz olub. Bəli, qədim tariximiz olub. Amma tarixin hər bir mərhələsinin elə bir yeni nəfəsi var. Və müəyyən mənada min illik Azərbaycan tarixi məni o qədər maraqlandırmır, nəinki yaxın dövrün Azərbaycan tarixi maraqlandırır. Yəni 19-cu əsrin əvvəlində Azərbaycanlılar kim idi və 20-ci əsrdə kim oldular. Yəni, bax, bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi. Yəni, Zərdabi dedi ki, dünyə ilə təmasda, civilizasiya təmasda yaşamaq lazımdır. Zərdabi inandırmağa çalışdı ki, tarixdən kənarda yaşamaq, yəni, heç olmasa gəlir utanaq bundan ki, kənarda yaşamayaq. Kənarda normal yaşamaq olar, güzəran normal ola bilər, amma artıq kənarda yaşamağı özünə sıxışdırmırdı ki, onun milləti tarixdən kənar yaşasın. Zərdabi haqqında az düşünürüksə, biz məğlubiyyətlərimizin səbəbini dərk edə bilmirik.
Həmin o müsahibənizdə siz nə vaxt Zərdabi haqqında düşünürüksə demək Azərbaycanı düşünürük söyləmişdiniz. Azərbaycan haqqında düşünərkən Zərdabini göz önünə gətirmək sizcə nə dərəcədə keçərli sayılır?
Bilirsiniz, hər situasiya, hər məqamın, hər zaman axının öz deyimləri var. Yəni, ola bilər ki, məsələn, 7-ci ildə bir şey deyim, yəni, iyi planda mən dəyişmirəm də, dəyişmirəm dedi ki, 10-15 il eyni insanam. Amma zaman axarında mən bəlkə gedə deyirəm, mən ümumiyyətlə deyəndə ki, Zərdabiyə abidə qoyaq, ya abidə halbuki qoyulub, hə? Yaxud abidə məcazə mənədə ki, abidə də olsun dərhal. Mən o mənədə deyirəm ki, yəni biz bəlkə eləməliyik ki, bizim millət, hətta mən bunu İhsan da sayıram, məziyyə sayıram, çox pragmatik insanlardır və çox vaxt o yolu seçirlər ki, o ailəyə dəvri pul gətirsinlər, dolandırsınlar və s. Və bunu normal sayıram. Yəni, əksər hallarda bu insanları belə deyək, fantaziyalardan qoruyur və normal həyata qaytarır. Amma hərdən bir, hər bir millətdə donkixotlara ehtiyac var. Və mən bir dəfə yazmışam ki, yəni eyni işi Rus mədəniyyətində, Rus tarixində Pyotr I eləyib. Mən həmişə soruşuram ki, Zərdabinin boyu nə qədər olub, boyunu bilmirəm. Amma heç çox güman ki, çox hündür adam olmayıb. Yəni, fiziki cəhətdən də Pyotr hara, Zərdabi hara. Sahiyyətə gələndə, yəni, ümumiyyətlə müqayisə edilməz. Yəni, Pyotr padşahıdır, böyük ölkənin padşahı idi. O vaxt monarxiyadır. Yəni, bütün cəmiyyət yoxdur, insanlar yoxdur. Pyotr nə istəyirdi, eləyib. Yəni, amma eyni işi, yəni, o da Avropaya döndərdi, pəncəri açdı və Rus tarixinin məcrasını dəyişdi. Zərdabi də dəyişdirdi. Bu, bu özü çox qəribə bir şeydir. Yəni, bu necə inandı ki, bunu mən bu işi eləyə bilərəm? Əlbəttə, aydındır, Kənifə xanım var, başqa insanlar var, çox tarixin axarı var, Zarasiyevski var idi qovinat. Amma hər adı bu səhəti olmayan, adı gimnaziya müəllimi, birdən-birə fikirləşdi ki, mən qazet açacağım. Təqdimatda o Əli Novruzov dedi, yaxı, bu adam nəyək pulu azıdır, nəyək nə bilim mətbəy yoxudur, nəyək işlif yoxudur, oxuyan da yoxudur. Ya, kimi ki qazet bıraxır, bu çox gülüşdür. Amma dövlət qazeti deyirdi, o şəxsi qazeti. O necə hələ ondan sonra qazetlərdən sonra teatr açıldı, tamaşa qoyuldu, nə bilim, özünü idarəsi və s. və s. çox işlər gördü. Yəni bu adam necə o işləri gördü? Məndən qəribə bir sual verilir. Dərhal birinci sualı da Bərizə verdi. Dedi ki, Zərdabi indi olsaydı, sonra nə deyərdi? Mən dedim ki, mən ona ən əvvəl, mən Zərdabi deyərdim ki, çox qəribə, bu da artıq Bakıdır. Son günü ona qaspikəti gətirmədilər, yaddan çıxdı. O soruşurdu Hənifə xanımına.
Gətirmədilər.
Amma çox qəribə ki, rəhmətə getdi. Səhrisi bütün şəhər başa düşdü ki, Zərdabi kimdir. Yəni, bu da möcüzədir. Yəni, belə hal olmayıb bizdə ki, elə olur ki, bir il keçir, 10 il keçir, 100 il keçir, yaxud o şey yada. Amma artıq Zərdabi mən deyərdim ki, səhərisi gəfət başa çıxdı ki, Zərdabi kimdir.
Yeri gelmişken kitapta Həsən bəylə Hənifə xanımın ilk bal gecəsini çox gözəl təsvir eləmişsiniz. Mən oxudum, mən xeyli güldüm.
Orada deyim bir şey, yani o səhnə, yox orada mən təqdimatda bir epizodu danışdım ki, nə deməkdir fantaziya, nə deməkdir fantaziya və o epizod hansı epizoddur? Yəni artıq ikinci bağlama ərəfəsindədir. Bağlama da bir çox səbəbi vardı, amma bir səbəbi də o idi ki, onlar xeyli pul xərcləmişdilər, qazet abunəçilər sayı xeyli azalmışdı. Qazet biznesdirsə,
Avropada
gəlir gətirmirdi. Başqa səbəbi də vardı, o da Rusiya-Türk müharibəsi idi və müəyyən bir ona təpkilər vardı ki, halbuki o çox ehtiyatlı idi yəni bu məsələrdə, özü başa düşürdü.
Necə vermək?
O da çalışırdı ki, neqral versin, amma ona baxmayaraq, yəni ki, onu iddiam edədilər ki, sən yəni ölkənin maraqlarını düşünmürsən. Halbuki elə deyildi. Və o məcbur oldu ki, və məcbur elədilər, jandarm evlərində otururdu və məcbur elədilər ki, Bakıdan getsin. Və sonra çox qəribə bir ideyacım başa biləcək oldu. Bircə onu bilirəm ki, yəni onun işlədiyi məktəbin müdiri Çermak Zərəbə nəsbət olduqca yaxşı idi. Necə oldu ki, təkliflərdən biri ki, hara getsin və harda işləsin? Stavropol Kafkaskiyə və məktəb müdiri vəzifəsi. Və mən fikirləşirdim ki, və o yerdə oxusanız görəcəksiniz ki, orada o fantaziya var. Ki Hənifə xanım başa düşürdü ki, çox güman ki, yox, 100%, yəni 99% ki, Zərdəbi qayıdacaq Zərdəba. Və bilirdi ki, Zərdəbda onların hamısının həyatı ağır olacaq. Zərdəbi sakit oturmayacaq, cəmaat da yəni onu qəbul eləməyəcək. Mən fikirləşdim ki, o qadın da knyaz ailəsi. Onların ailəsi də çox məşhur ailə idi.
Abayevlər.
O fikirləşirdi ki, mən dilə salsam Həsən bəy və o doğrudan da Nalçıqa, Stavropolə getsə, orada mən ona elə bir mühit yaradaram ki, özü də istirahət edəyək, mən də istirahət edəyək, uşaqlar üçün də yaxşı olar. Və mən orada o diyaloqu, amma fikirləşdim ki, ola bilər ki, o sözləri bu Həsən bəy desin ki, yəni bir dəfə mənim sözü qulağa as, bir dəfə gedək, bir il, iki il işdə istirahət elə gör vəziyyət deyəcəkdir, sonra dəyişərsən. Və dərhal bilirdi ki, o qulaq asmayacaq, o gedəcək, Zərdəba qayıdacaq və o əziyyətə, o vuruşmalara, o şeyxlərə, o nə bilir və s. Yəni demək istəyirəm ki, mən müəyyən bir sərlər daxilində fantaziya eləmişəm. Qaldı ki, o Müqəddəs Nina məktəbi, o müdirin yanına getmişdi, məktəbin müdirinin. Yəni, hər halda ənənə necə idi, Abayevgillərin ənələri, ailə, o ne idi, bilmirəm, atasını görüşüb, xəbərim yox. Amma mən başa düşürəm ki, o ən azı müdirənin yanına gedir ki, mənim belə bir fikrim var və o onları tanış eləyir və onu da, siz haradasa mən oxumuşam, amma yadıma gəlmir ki, mən bal olub, yəni o məktəbi itirən qadınlar, onu qazet, yəni qazetdə məzunlarının şəkillərini verirlər. Bal gecəsi olur. Bal gecəsi olur və o gecəyə gedib və söhbətləri də artıq mənim tam uydurmadı. Yəni o Hənifə xanım
olmadı. Amma reallığa çox yaxındır.
İndi bilmirəm də. Onu dediyim ki, əslində yazı, ssenari iki diyaloqdan başlayır. Yani bir diyaloq tam mənim uydurmamdır. Yəni indiki dövrün iki cavanın söhbətidir. Və sonra yenə sərli fantaziyadır. Bir tərəfdən iki bizim müasirimiz və qadın deyir ki, Azərbaycandan gedək, qalmayaq Azərbaycanda. O deyir ki, yaxşı gedərik, Zərdəbi ilə tanış eləyim səni. İkinci dərhal gedən diyaloqdır. Zərdəbinin Marina Solovyova ilə olan diyaloq. Artıq burada o iz var tarixi. Marina Solovyova deyir, getməyək Azərbaycana.
O ilk sevgisi olub Moskvada.
O ilk sevgisi olub.
Bəli. Olub.
Bu deyir Azərbaycandan gedək, ofisi deyir Azərbaycana getməyək. O ikisinin də paralel mədaları mənim üçün bir kəşfidir ki, bunu elədim, maraqlıdır ki, biri deyir gedək Azərbaycana, ofisi deyir getməyək Azərbaycana və bu paralel mənim üçün özüm üçün də çox maraqlıyır. Və cavalar onu dərhal tutdular, yəni mən deyirdi ki, məndən başqa bunu heç kəs eləməyəcək. Amma adam oldu ki, elə deyir, yəni bu niyə belədir, bu deməli elə cavalar var ki, büyük fikirləşirlər ki, qalaq gedək. Yəni gündəlikdə bu məsələlər var, bu onlara da bu toxunur, bu gedib gəlmə məsələsi.
İz proqramının Həsən bəy və Hənifə xanım dastanından daha bir parçanı dinləyək. 2006-cı il.
Həsən bəy deyərkən istər-istəməz cəmiyyət, hüquq, seçki, sivilizasiya, demokratiya sözləri və əlbəttə vətəndaş sözü ağla gəlir. Bir az fantaziyanızı işə salsanız, indiki Azərbaycan şəraitində Zərdabi özünü necə aparardı? Hansı qüvvələrin yanında olardı?
Yaxşı sualdır. Yəni, mən bu suala bir mənalı cavab vermək istəməzdim. Yəni, istər-istəməz onda mən də siyasətləşmiş dünyanın çağırışına cavab verməli olardım. Mənə elə gəlir ki, yəni bir az deyərim, təxəyyüllü işə salsaq, yəqin Zərdabi çox narahat olardı. Təbii Zərdabi Zərdabi iqtidarın olmayacaqdı. Təbii Zərdabi müxalifətdən narazı olacaqdı. Təbii Zərdabi bir çox ziyalılarımızın davranış tərzinə, həyat tərzinə zid olardı. Təbii Zərdabi çox tənha olacaqdı. Təbii Zərdabinin uzun həyatı olmayacaqdı və bəlkə o dövrdə olan xəstəliyi, yəni skleroz xəstəliyi tərzdə onu tutacaqdı. Skleroz xəstəliyi deyə deyərək, ona görə ki, beyin yaddaş gerçək dünyadan özünü qoruyacaqdı. Yəni yaddaş çalışacaqdı ki, hər şey yaddan çıxardım, başqa cür dözə bilməzdi. Yəni Zərdabinin həyatı ağır olub, amma mən fikirləşirəm ki, Zərdabi 20-ci əsrin sonunda yaxud 20-ci əsrin əvvəlində olsaydı, həyatı daha ağır olardı. Yəni bir tərəfdən zahiri qatda Zərdabi istədiyi həyata keçib, yəni bir məktəb açırdı, artıq minlərlə məktəb var, milyonlarla şagird var, yaxud qazetlər çoxdur və s. və s. Amma dərindən elə bil biz indi də müqavimət aparıq, indi də istəyir kənarda yaşayaq, indi də patriarxal həyat bəzən başqa həyat tərzinə üstün çıxır və əlbəttə Zərdabi buna çox məyus olardı, sarsılardı, ağrıyardı, yəni onun hərəkətləri təbii müqavimətlə rastlaşardı, yəni həyatı əzablı olardı.
Bax, etiraf eləyim ki, Həsən bəy haqqında yazdığınız bu kitabı mən ümumiyyətlə özüm yazmaq istərdim. Yəni, onun müəllif özüm olmaq istərdim. Etirafın ikinci hissəsidir. O da ki, bilmirəm bu sözü sizə deyiblər ya yox. Siz mənim nəzərimdə Həsən bəy Zərdabiyə çox bənziyirsiniz.
Yox, mən bənzəmirəm. Mən açıq deyim ki, niyə bənzəmirəm?
Yəni, xarakter cəhətdən.
Bilirsiniz, necə deyim? Mən xarakter cəhətdən bənzəmirəm. Mən sakit bunu deyirəm və mənə xoşdur ki, məni müqayisə eləsələr. Amma elə deyil. Mənə, indi bilirsiniz ki, adım ad belə verməyiblər. Ona görə ki, mən istəməmişəm. Təqaüd belə vermirlər, bilirlər ki, imtina eləyəcəyim. Orcan verməyəcəklər, onu bilir, imtina eləyəcəyim. Amma mən həmiş fikirləşirəm ki, mənim nəvəmə, nəsə nəvəmlə alaqədə şantaj eləsələr, hər şey razılıq verərəm. Yəni, məndə o fədəkarlıq yoxdur. Ümumiyyətlə, donkixotluq da yoxdur. Mən normal, orta, o mənada, başqa mənada bəlkə elə deyil, amma o mənada normal, orta azərbaycanlıyam. Və xasiyyətim də ona bənzəmir. Həsən bəyin xasiyyəti çox ağır idi, çox sərt idi, davakar idi. Onun vaxtı gətirib ki, Hədifə xanım çox dözümlü qadın olub. Mən ailədə elə deyildim. Mən demirəm ki, nə bilim, mən mələk idim. Hər halda mənim belə deyək, böyük əqidəm ki, ailəni özümü qurban verərəm, belə əqidəm yoxdur. Və mən o mərtəbədə gedəcəyim, peşman deyiləm. Yəni, gedəcəyim, o normal olmaq çox böyük bir vəziyyətdir.
Bəlkə də ona görə siz onu ən böyük azərbaycanlılardan.
Hə, bəlkə ona görə və bəlkə ona görə də mən çox iş görmüşəm və bəlkə ona görə də mən Zərdabidən artıq 15 il böyüyəm və sağlamam. Bəlkə ona görə ki, mən o yerdəki vuruşmağa ehtiyac yoxdur, mən vuruşmamışam. Düzdür, yəni satılmamışam, başqa məsələ. Amma yenə satılmamışam, bu mənim itkilərimdir. Böyük itki də yoxdur. Mən həmişə deyirəm ki, mənə çox adam gərək paxıllıq eləsin ki, mən normal bir qocalığı yaşayıram. Yəni, heç kəs mənə dəymir. Yəqil elədim.
Azadlıq radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Zərdablı Adam kitabının izinə düşmüşük. İZİN bələdçisi kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur.
Yeri gəlmişkən heç soruşmadım. Niyə Zərdablı Adam?
Bu artıq kalkadır. Yəni, Vaydanın belə bir iki filmi var, amma biri filmi çox məşhurdur. Çilek Jileza. O Çilek Jileza'nın belə deyək də formatı, strukturu da burada təkrar olub. Yəni, ayrı-ayrı dövrlərdir, ayrı ideyalardır və s. s. ayrıdır. Amma orada da elə idi ki, Çilek Jileza, yəni abidənin arxasında nə dayanır, yəni gənc qız, səni film çəkmək istəyir o barədə, bilmək ki, bu nədir? Və axtarır ki, bu kimdir? Okay. Və Çilek Jileza məlum olur ki, o sosialist dövrünün qəhrəmanı ol və s. və s. Yəni, mənim üçün də Çilek Zərdabinin, necə deyib, dekonstruksiya deyirlər də, yəni onu dağıdıb canlı adam yaradım və baxıb ki, bu Çilek Zərdabi əslində bizim kimi canlı bir adam olub və nə bilim, əsəbləri də olub, itkiləri də olub, ağrıları da olub, sevgisi də olub, xoş günləri də olub və çətin günləri də xoş günlərindən əlbəttə daha çox. Ona görə bu Kalka Çilek Zərdabi, bu yəni bu obrazıdır məndə və mən onu indiyəcən dəqiq sayıram ki, yəni qorxuram ki, bu Kalkadır, Kalk olsun, yəni burada bir
uğurlu amma uğurlu şey alınıb, yəni, gözəl.
Mən uğurlu sayıram, da, Çilek Zərdabi, Zərdabi insan.
Təşəkkür edirəm sizə, taba görə.
Sağ
olun,
sağ olun.
Həm də intervyu üçün. Sağ olun.
Sağ olun.
Rəhman Bədəlovun Zərdablı Adam kitabının izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs və zəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalaya.
Hər vaxtınız xeyir olsun.